Днес в историята оживява, разказваме за две големи личности. Това са братята, генерали Владимир и Георги Вазови. Величествени българи оставили своята ярка следа в славните моменти на българската армия. На Владимир и Георги Вазови е посветена и новата книга «Братята генерали разказват» на издателство «Българска история». В нея са събрани и изследвани техните мемуари. Заслуга за това има екипа, работил по изданието, редакторите Владислав Карагеоргиев и Теодор Борисов. Именно Тео е гост в легендите на София днес, а поводът е 111 години от избухването на Балканската война. Започваме разговора за братята генерали. Между другото, така да кажа и на нашите слушатели, че имам удоволствието да съм тук в офиса на Българска история. Едно издателство, което смятам много близко до фактологията, ни пресъздава славни и може би моменти от българската история, от които трябва да се учим. А пък има личности като тези, за които ще си говорим с Теодор Борисов. Аз бих казал, би го представил като историк, иначе той има страшно много ампула. Хората във времето го познават по един или по друг начин, но за мен преди всичко историк и следовател на следосвобожденска България и, разбира се, редактор и на чудесното издание на Българска история на книгата «Братите генерали разказват спомените за Владимир и Георги Вазови». Те са едни личности, от които сигурно можем да се научим на много неща. Но бих дал на теб, Тео, първо здравей и да разкажеш така в едни кратки въвеждащи думи, обобщаващи, пък после ще се опитаме да влезнем в детайли, за тези двама действително емблематични българи. Здравей първо от целия ни екип. Поздрави, знаеш, познаваме те и винаги ни е приятно, когато си говорим с теб.
Здравей, добре дошъл в нашия офис. За нас е удоволствие да ви посрещнем и се радваме на интереса към нашето ново издание. Като става въпрос за фамилията Вазови, трябва да кажем, че в българската история много малко са тези фамилии, като семейството на Минчо Вазов и Съба Хаджи Никола, които да дадат толкова много личности, които са оставили своята диря в българската история. Иван Вазов всички знаят, патриарха на българската литература, народния поет. Борис Вазов е политик, известен журналист с своето прозвище Сеач. Кирил Вазов е важен лекар. И стигаме до героите на тази книга, а именно Владимир и Георги Вазови. Това са личности, които аз не би ги нарекал съвсем непознати, защото конкретно Владимир Вазов, ние имаме едно предишно издание, неговите животописни бележки, които на всяка алея или панаира на книгата се радват на голяма популярност, естествено заради тази покривна история, посрещането му в Великобритания от британския легион, когато, нали, според историята се казва свалете знамената, минава генерал Вазов. Това доколко отговаря на истината, аз не смея да се закълна в него, но е факт, че Владимир Вазов е по-познатия. Георги, разбира се, е свързан най-вече с обсадата на Одрин, превземането на една крепост, която военните специалисти са смятали, че дълго време няма да може да бъде превзета и ще издържи на най-големия натиск. Това издание с какво се отличава от всичко до този момент? Това са спомени на двамата, свързани с Балканската, Междусъюзническата, Първата световна война. Издаваме го по повод 111 години от началото на Балканската война. Това са най-вече текстове, които повечето от тях не са придобили публичност. Те се пазят в архивите, на машинопис. И тук трябва да кажа, че колегата Владислав Карагеоргиев е човекът, на когото дължим това издание, тъй като той съвсем съвестно успя да прегледа абсолютно целия текст, да направи един удобен справочен апарат, тъй като самия текст изобилства с препратки към личности и събития, които ние един век по-късно трудно може да знаем всеки кой кой е. Така че това издание със сигурност ще задоволи любителите на военната история, тъй като това са разкази от фронтовата линия, но в същото време, тъй като Георги Вазов изпълнява за един период около 2 месеца функциите на министър на войната, ще видим и другият план, а именно този какво се развива в двореца и българската дипломация. Тук има един много хубав цитат негов, на който той завършва своите спомени, когато прави паралела с хан Крум и аварите, които били заловени аварски пленници, питали какво е разсипало тяхната държава. Те естествено казват пиянството, кражбата и така нататък. И той казва, че по същия начин користолюбието и подлостта са това, което са провалили България. И казва, че ако хората, които са били начело на държавния кораб, са имали доблестта на обикновения редник, то войната ще трябва да завърши по съвсем различен начин.
Още за личността на Владимир и Георги Вазови ще научите, ако останете с Радио София. 111 години от избухването на Балканската война ни дава повод да ви разкажем за братята генерали Владимир и Георги Вазови. На гости сме в издателство Българска история, а любезен домакин ни е историкът Теодор Борисов, редактор на новата книга за живота на братя Вазови.
Ти така загадна някои от нещата, т.е. от фактите, от живота и на двамата, които представляват интерес както на вас, истористите, така и на обществената, на хората, които имат интерес към историята, така да кажа. Аз ти предлагам да започнем разказа с по-големия брат и може би, както ти каза, може би по-непознатия, генерал-лейтенант Георги Вазов. Неговата история с военното изкуство започва още през руско-турската освободителна война, доколкото проверих, още дори не навършил 18 години.
Да, той се записва като доброволец. Неговата биография е интересна, тъй като в нея има и моменти, които от днешна гледна точка бихме нарекли и противоречиви. Като, например, участието му в преврата срещу Александър Батенберг 1886, т.е. си е русофилски този преврат. Впоследствие самия Георги Вазов ще отиде и в Русия, ще получи руско гражданство. Той е специалист по фортификация. Това преподава във военното училище и дори в далечния изток ще помага за изграждането на укрепление. Но в момента, в който той разбира, че отечеството има нужда от него, той се връща веднага. И тук е интересен паралел и с Владимир. Аз ще скачам от единия на другия. В своите спомени Владимир Вазов това казва, тъй като той все пак е бил както в заводите на Круп в Есен, така е бил в Царское село в Русия. Това да не се бърка с Царско село, Софийското на околовръстното. И той общо взето познава военните системи на двете държави. Когато се стига до момента Първата световна война, ние да избереме на чия страна да застанем, той си казва, че първо е противоестествено ние да сме съюзници с Османската империя, че като цяло ние от Германия няма какво да получим, защото нашето желание да участваме в войната е за да си върнем територии, които смятаме, че са наши. И той, когато излага това на един виш генерал, той му казва, твоето русофилство ще те погуби. И той казва, аз не съм русофил, аз съм българофил. И по същия начин, когато вече се появяват търкания с немското командване, той свидетелства за български войници, които буквално тип доносничество помежду си коментират, ми така като ни командва русофил, и той да си ги нарича буквално байганювци в своите спомени. Така че с днешните категории русофил, русофоб и така нататък да определяме хора от преди веки нещо, когато ситуацията е била много комплицирана и дипломатически, и това, което имаме като убеждение, защото сами Иван Вазов знаеме, че той едно нещо има в неговото творчество про-руско, от един момент нататък обаче неговите убеждения се обръщат. Така че не когато говорим за русофили и русофоби, не трябва непременно с днешните поляризации да коментираме.
Да, не би трябвало да смесваме епохи. Аз това съм научил и от хора като теб. Но действително това е любопитно в неговата лична история, че участва, както ти спомена, в първия военен преврат след освобождението. И след това, в продължение на 11 години, генерал-лейтенант Георги Вазов напуска България, за да се завърне през 1898 година. Накратко казано, в вашата книга е добре посочено неговото изкачване в военната йерархия, но така ми се иска да отделим специално внимание на неговия най-голям подвиг. Ти го спомена в началното ти експозе, а именно превземането на Одрин. За някои хора връх в неговата военна кариера.
Естествено, това не е индивидуален спорт, разбира, да кажеш, че да. Само той го е направил. Естествено, това се дължи на самоотвържеността на българските войски. И тук е момента да отбележим, че към книгата има и снимкова кола, и там има една много хубава фотография, как Шукри Паша предава своята сабя на Георги Вазов, което показва, че той е капитулирал. Проблемът в случая, Одрин наистина е голям подвиг, той е при Чаталджа участва, че това нещо в последствие не успява да се капитализира по чисто дипломатически път. Много добре знаем, когато са изготвени съюзните договори, как допускаме, така да се каже, ситния шрифт да помогне на сърби и гърци да се обединят, и накрая това, което ние наричаме да няма престъпното безумие, да тръгнем в атака, да провокираме нашите съседи да ни атакуват без най-малкото, както се казва, да сме си подсигурили гърба. И тук е интересно да се види в повествованието на Георги, на Владимир Вазов. И за Георги трябва да отбележим един важен момент за неговите спомени. Значи те за първи път са написани в чужбина, в Женева, 20-те години, и той идва в период, в който на власт в България е правителството на БЗНС, Александър Стамболийски, които буквално започват кампания срещу него, че едва ли не той лично бил продължил войната и така нататък. И те са един вид, да не казвам алиби, но все пак това, което обичаме да казваме, е другата гледна точка, защото в България по това време той не е могъл да издаде или да напише такова нещо. И
да се защити по някакъв.
Да, и ние, четейки тези неща, може да видим от първо лице какво се случва. Естествено, Фердинанд, при всичките нюанси на неговата личност, разбираме това, което знаем и от други спомени, че той си има лични фаворити, насъсква едни срещу други хора, които в крайна сметка неговата воля да изпълнят. Вече той, доколко има реална представа за това, което се случва, и доколко в един момент тази мантра да влезе в Цариград и така нататък не му замъглява съзнанието, това вече е въпрос, който много пъти е дискутиран, но поне що се отнася до военните действия, вътре има много детайлни описания. Разбира се, пак казвам, за читателите, които не са толкова навътре с военната терминология, има специални разяснения, защото номерата на различните дивизии, формирования и така нататък, ако се оставят в суров вид, смятам, че голяма част от читателите биха се объркали за какво всъщност става въпрос.
Това са легендите на София. Моето име е Боян Ботчев. В историята оживява, заедно с Теодор Борисов от Българска история, ви разказваме за братята генерали Георги и Владимир Вазови. След малко ще поговорим за генерал-лейтенант Владимир Вазов, героят от битката при Дойран.
Нека да добавим нещо, което е свързано и с София. Така аз, по мои спомени, не зная дали го засягате в книгата, но любопитен факт е, че къща на Георги Вазов дълго време се е намирала на ъгъла на Гурко и Раковски. Сега аз, доколкото си спомням, дори земята, на която е построена къщата на неговия по-голям брат, именно патриарха на българската литература, отново собствеността е пак на генерал Вазов. Нещичко по тази линия, тъй като все пак Вазови са свързани и с столицата на Третото българско царство.
Така е, този въпрос не се засяга, така да наречем цивилния им живот, освен в предговора, който колегата Карагеоргиев е написал, не се включва. И тук пак правя препратки към Владимир Вазов и книгата, която вече имаме, Животописни бележки, тъй като там добре се описва и ролята му в начало на Съюза на запасите офицери и кметския му мандат. Там всичко е обяснено, но в това конкретно издание няма такива детайли, понеже все пак сме на темата за къщата музея на Иван Вазов. Там има един интересен момент, че предполагам слушателите са наясно кой е бил уредник на тази къща музей.
Да.
От 20-те до 40-те години това е един човек, който в приживе е влизал в конфликт с Иван Вазов по отношение на Народния театър. Става въпрос за Елин Пелин и по време на бомбардировките на София той успява даже да спаси сърцето му. Така че къщата музей на Иван Вазов също е интересна тема, но в конкретно това издание народният поет не фигурира, тъй като акцент е именно двамата братя генерали, тяхния принос и изобщо успехите им в военното дело са достатъчно значими. Само ако погледнем библиографията на Георги Вазов, тъй като, както споменах, той е бил преподавател във военното училище, той има над 10 специализирани публикации. Тоест той, освен че е бил ден на бойното поле, бил и теоретик. Тоест по него са се учили и бъдещите поколения български военни.
Да, наистина любопитно е тяхното дело и от тази гледна точка. Сега аз дано да не бъркам, но всъщност генерал Владимир Вазов пък е специалист по артилерия и имам някакви спомени, сега това си чисто мои такива наблюдения, че всъщност и до ден днешен в военната академия се пазят артилерийски уръдия, които са проектирани от него. Но това е нещо, за което вероятно е най-добре да се допитаме и до колегите от военното училище, военното висше училище. Но сега наистина и към генерал Владимир Вазов, който безспорно се вдъхновява от по-големия си брат Георги. И за него всъщност има един паметен момент, както разбира се и за българската армия в неговата кариера, именно битката при Дойран, за която и ти спомена. Няколко думи за значимостта, ако щеш и от военна гледна точка, пък и чисто това е славата на нашата армия, без да бъда излишно патетичен.
Защо трябва да сме патетични? В крайна сметка, когато имаш подобна ситуация, когато числено противникът е превъзхожда и общо взето на косъм виси, направили се пробива оттам нататък, не се знае какво се случва. След като успяваш да ги удържиш при положение, че те включват, все пак знаем, Първата световна война, че тогава и отровните газове вече се включват в играта, още няма такива конвенции, които да ги забраняват, общо взето си правят експерименти с противника, какво ще е влиянието върху тях. Въпреки това той успява, естествено, тези думи, които казва на войниците, че или ще победят, или ще умрат, това е, аз не го приемам за патетизъм, това е нещо, което трябва да кажеш преди такова сражение, и морала на българския войник все още е достатъчно висок тогава, за разлика от ситуацията, която малко по-късно ще се получи, вече познатите събития с Радомирската република и така нататък, но генерал Вазов тогава успява да увладе положението. Трябва да имаме предвид за него, че той е можел още сръбско-българската война да участва. Той е бил тогава на 17 години и е искал да се запише, но са му казали, че не може. Просто трябва ние да и от днешна гледна точка да си представяме как конкретно сръбско-българската война, буквално от цяла Европа, българи се завръщат, за да се запишат доброволци, немалко от тях дори нямат необходимите години за това. Такава е била еуфорията и желанието да се защити това съединение. Така че те войните малко или много се преплитат и през биографията на Георги и Владимир Вазовите ние ставаме свидетели на това, което се е случило, за съжаление останало в историографията като първата и втората национална катастрофа, но както обичаме да казваме, кружката си има опашка и четейки може да видим всъщност какво се случва на терен, защото едно е, както се казва, в канцеларията ти да следиш какво се случва, друго е всеки ден да буквално няколко метра или километра да напреднеш, да бъде това голям успех. Така че конкретно в този случай и Дойран, и битката при завоя на Черна, преди това тези кампании в Цариброд, в Пирот, които е водил Владимир Вазов, насякъде може да видим всъщност това, което патетично наричаме духа на българския войник, че понякога това е разликата между него и противника, който, да кажем, е бил по-добре въоръжен, с по-добро снабдяване. Има такава история с сръбски войници, които се провикат през окопите, предайте се, ще ви дадем хляб. И българите казват, ние френския хляб не го искаме. И изобщо да... Ето такива микроистории вътре могат да се намерят, които показват всъщност за какво става въпрос.
На финала сме на днешното издание на Легендите на София. В последните минути от предаването ще научим заедно какво очакваме ние, почитателите на историята, до края на годината. Интересни неща, бъдете сигурни!
Ти го спомена в началото и каза, че не би се наел да потвърдиш достоверността на онова посрещане на генерал Вазов, Владимир Вазов, през 36-та година в Лондон. Тогава такива са легендите. Фелдмаршал Лорд Милн, който всъщност е от британските военни сили и доколкото аз проверих е бил противник на генерал Вазов, издава такава команда да бъдат свалени бойните знамена в чест на генерал Вазов в столицата на Великобритания. Има ли, как да кажа, бележки в спомените на генерал Вазов в изданието на българска история или това действително по-скоро остава като една легенда?
В животописите бележки той има цяла глава, която е посветена на посрещането му. То наистина е подобаващо, защото Лорд Милн изобщо в военните среди, вече когато не си на фронта, когато вече обичаме да казваме са заровени томахавките, ти отдаваш дължимото на твоя противник. Още повече от Първата световна война е минало достатъчно време и там може да се прочете наистина точно как е протекло самото посрещане, но конкретно за тази фраза аз и с колеги военни историци сме говорили, че просто не е документирано и дори в този си вид, защото то наистина звучи много добре. Има и картини посветени на това нещо, но нали, едно е, както казваш ти, легендата, мита. Мисля, че дори да не се е случило това по никакъв начин, не е омалуважава начин, по който той е бил посрещнат. И тук, естествено, няма как да не направим тази огромна разлика между начина, по който е посрещнат в Великобритания, това, което се е случило с него след 9 септември, защото той е интерниран в Рибарица и на практика умира в нищета. За разлика от брат му, който 10 години по рано почива, той преживява тези политически промени и е наистина естествено не само неговата биография, много хора по този начин се случва с тях, но контрастът е наистина забележителен.
Да, единия погребан с военни почести, а другия, както ти спомена, за съжаление умира в нищета. Ами, добре, това е тази книга. Казваме, както и ти споменава в началото, това е чисто ново издание на българска история, което нашите слушатели могат да открият и на вашия сайт и изобщо на всички тези те първа събития, свързани с различни издания на българска история. Кажи ми, тъй като се изкушавам тук от толкова прекрасни издания, които виждам пред мен, в момента доколкото можеш да издаваш, по какво работите или ти конкретно, зная, че има голям интерес и към началото на футболната история в България, която ти започна с твоята книга, когато цар футбол дойде в България, парафразирам, може би не точно, но по какво работиш ти и въобще и твоите колеги?
Това, по което работим към края на годината. Читателите ще успеят да се докоснат до него. Сега, за щастие, книгата на доцент Тодор Чобанов за произхода на българите се радва на много голям интерес. Това е една тема, за която постоянно са ни питали дали ще имате нещо. Това е изключително интердисциплинарно изследване, което включва археология, историография, генеалогия, изобщо неща, които, както се казва, човек, когато прочете, ще види, че става въпрос за много сериозен и дългогодишен труд. Разбира се, както е случая с генерал Георги Владимир Вазов и за други личности от нашата история подготвяме издания, също така настолни игри имаме, които са в процес на разработка. Общо взето, около коледния панаир на книгата, обещавам, че ще има изненади за читателите на българска история, като, разбира се, обикновено те се интересуват 1 ноември, деня на народните будители. Ние винаги имаме кампания, която е обвързана с благотворителна инициатива. Там също ще има една изненада, както се казва, подготвя се, да бъде за кауза, свързана с един много известен и прочут извън пределите на страната българин.
Благодарим ви, че бяхме заедно в изминалите 3 часа. Поздрави от целия екип — Веско Александров, Магдалена Гигова, Виктор Топалов и аз, Боян Бочев, звукорежисьора Петър Желев. Ще се чуем отново следващия уикенд, а до тогава може да слушате нашите разкази на сайта на Радио София, bnr.bg/София. Прекрасен уикенд и останете с програмата на Радио София.